Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Milan Milić, psihijatar i pisac, pored ostalog autor knjige Ostrva svijesti, koju smo ovoga puta izabrali za temu našeg razgovora. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog nam pomogao.
Šta podrazumijeva naslov knjige Ostrva svijesti? Može li i to biti asocijacija na situaciju u našoj kulturi za koju akademik Vladeta Jerotić kaže da su savremeni psihijatri u situaciji da sakupljaju deo po deo pokidane duše današnjeg čovjeka?
Pa ja sam i u knjizi rekao, a evo i sada ću da pojasnim, u stvari to je autentična ideja u stvari Jungova. On je govorio o ostrvima, o nekim delovima naše svesti, našeg nesvesnog u nama, koje nekad ne prepoznajemo, nekad ljudi prođu ceo život a da na tim nekim delovima nikad ne svane, odnosno da na tim ostrvima nikad se sunce ne pojavi. To me je asociralo koliko toga u nama u stvari mi ne osvešćujemo u svakodnevnom životu, koliko se previše oslanjamo samo na jednu dimenziju. To je uglavnom razum i ono što čak nije ni razum, nego naša svakodnevica, gde mnogo toga doživljavamo, mnogo je toga burnog, ono gde čovek prosto živi ne razmišljajući o tome dovoljno šta čini i na koji način, šta to znači za njega. I to je tek prvi korak. A koliko toga ima u nama svima, jer svi smo mi pomalo filozofi, religiozni ljudi, duhovni ljudi, sve su to ta neka ostrva koja, na kojima nažalost kod mnogih nikad ne svanjava.
Da, ja sam pomenuo možda više u praktičnom smislu, ovom vašem stručnom, pokidane delove ljudske duše.
Da, pa dobro, da vam kažem, to je svakako pokidano, ta neka vrsta integracije, ta neka vrsta spoznaje i komunikacije između različitih delova nas jedino može da upotpuni ono što mi jesmo i da da neki najbolje i duševno zdravlje i neki mir u duši, koji se ne može postići parcijalno. I o tome govore mnogi ljudi koji su promišljali na temu ljudskog duha i psihe uopšte. Samo ta integracija, samo taj sveukupni razvoj donosi pravi benefit.
Što se žargonski kaže za nekog čoveka da je čitav.
Mm-hmm, da,
to je interesantan izraz kod dece.
Da, to ste dobro zapazili. Čitav čovjek, znači čovjek koji je potpun, koji je ceo sa sobom, koji nije odcepljen, rascepljen i podeljen. Ali to su, to je opet nešto što, kažem, ispalo je, nažalost, da kroz vreme i civilizaciju, da se to, ta podeljenost sve više pojačava, da je postignuće tog nekog sveukupnog čovjeka, ili ako hoćete čovjeka, samo čovjeka, jer sveukupni čovjek bi bila tautologija, čovjek ili jeste ili nije, sad je to ono o čemu možemo diskutovati šta je to čovjek, ali svakako ta sveukupnost, ta čitavost je postala put za povlašćene. Mislim da je to jako loše i da to proizvodi između ostalog mnogo problema na psihičkom planu.
Koliko vam je slobodni stil u pisanju poslužio za proširenje psihijatrijskih tumačenja koja su pored filozofije jedna od vodećih niti u izlaganju?
Pa da vam kažem, mnogo mi je pomoglo to što sam negdje razmišljao o raznim temama koji se sreću u praksi, ali na jedan drugačiji način.
Da, da.
Ja upravo kažem često, dogovorite, evo i sad dok ovo pričamo, mnogo je lakše, uopšte način izlaganja koji prati određeni i ton i određena gestikulacija i neverbalna i verbalna poruka, mnogo toga može da prenese što sama reč napisana ne može. Tako da vi kad pišete, vi morate dobro da se zamislite i dobro da promislite o svemu, čak rekao bih mnogo detaljnije nego kad o nečemu samo govorite, jer ovo je neki trag koji treba da bude prenesen, taj komunikacioni kanal je sužen na same reči, onda reči moraju da budu prosto nekako žive.
A u knjizi Uzgred budi rečeno kažete da ako je jedan artikal čovekov danas izlizan, to su pravo reči.
I to je tačno. Ja sam se trudio da nekako koristim što je moguće preciznije reči i da ih dodatno ne trošimo ili da bar pojasnimo njihovo značenje koliko se to može, da bi to, kako bi rekao, da bi im vratio možda neko značenje i da bi imale neki sadržaj koji polako gube.
Koji gube, da. Koristite i literaturu širokog raspona u svojim temama. Mm-hmm. Seneca, Unamuno, Kierkegaard, mm-hmm. Schopenhauer. I tako u stvari pomerate granice svoga interesovanja na jedan zaista, malo je reći, ilustrativan način. Svi ti citati njihovi, a za njihove citate vi u stvari kažete da su za vas dokazi.
Tako
zaista su izvrsno uklopljeni u vaše stavove.
Hvala. Pa dobro, da, ja sam shvatio da vi ne možete, odnosno, uopšte razmišljanje o temi čoveka nije počelo sa psihijatrijom i psihologijom, upravo suprotno. Mislim da je cela priča ovoga što mi danas radimo i plodove saznanja koje uživamo, to su ljudi nakupljali kroz vekove. I najpre taj filozofski ili da kažemo teološki ili religiozni moment prosto duhovnog i razmišljanja o tom delu čoveka je doneo mnogo plodova na kojima je prosto, kako bi rekao, neophodno graditi i spoznavati dalje. Ne možemo se u psihijatriji zadržati samo na medicinskom.
E da, evo sada ste mi, što kažu u žargonu novinarskom, pravi šlagvort pružili. Pokojni akademik Jovan Rašković voleo je da razvija teze da psihijatrija u stvari nije nauka ili nije samo nauka, nego i kreacija, čak i filozofija.
Pa ja bih se potpuno složio s njim. Ona svakako, ono što svakako psihijatrija nije, prava psihijatrija i pravi psihijatar ne može biti samo doktor. Ono što se razumeva u tom delu medicinskog prilaska čovjeku, to je veoma šturo, veoma pojednostavljeno i ni blizu ne dotiče ni širinu ni dubinu ljudskih, da kažemo, odlika ili onoga što čovjek jeste.
Da, iako ste vi pisac Uzgred budi rečeno i udžbenika psihijatrije za studente stomatologije.
Da. Pa dobro, to je onaj deo koji je, ja to doživljavam tehnički mojim osnovnim obrazovanjem, ali isto tako ja i kolegama pričam, onaj ko ostane na medicinskom modelu psihijatrije, on će biti uskraćen, manjkav i nikad neće zaista uspjeti da razume čovjeka. Tako da, to je jedan deo od koga ja ne bežim, koji je potreban svakako i mislim da je to ispalo dosta dobro u mom nekom obrazovanju, da sam prvo prošao to razumevanje čovjeka kao telesnog bića, da tako kažem, najpre, da bih mogao da gradim i ovu drugu dimenziju.
Da. Knjigu ste podelili na poglavlja koja govore o laži, istini, dobru i zlu, lažnom egoizmu, slobodi, smislu i smrti. Na kojoj ste osnovi postavili ili izabrali ove teme kada sagledavate čoveka?
Pa znate kako, one su se prosto nametale kao nešto što je opšte ne od juče, nešto što je nedovršeno. Sve te teme su u suštini večite.
Večite, da.
Stalno su tu oko nas. Ja lično nisam bio zadovoljan onim što sam nalazio u knjigama, onim što sam nalazio u životu kao odgovore na te teme. Zato sam počeo i da tražim neku neku dimenziju mog ličnog razumevanja, da bi mogao to da koristim na kraju i u praksi, da približim ljudima nešto što bi bilo njima razumljivo, a opet možda i inspirativno da možda krenu i korak dalje. Prosto da ih zamislim, jer knjiga je nazvana Ostrva svesti, da probudim u njima, da kažem uslovno rečeno, pogled sa svih tih ostrva, da se zamisle na tim večnim pitanjima, da malo kritično pristupe onom svom znanju, svojim svakodnevnim uverenjima.
Dakle, dva su osnovna postulata, ovo što ste sada rekli, kritika, a ne kriticizam ili kritizerstvo. Tako. I drugi, vrlo važan za vas ovdje činilac, je zdravi ili pozitivni egoizam.
Tako je.
Rekao bih da se vaša slika čovjeka i svijeta preliva iz teme u temu, i to varirate kroz sve oglede. A meni izgleda da u poglavlju o egoizmu imamo ključne probleme današnjeg čovjeka koji se u tim lavirintima zagubio. Prvo, vi svuda razlikujete egoizam kao zdrav odnos prema sebi i drugima od onoga što nazivate pseudo-egoizam. Jesu li njihove granice vidljive i jasne?
Pa znate kako, to nije uvek lako razlučiti. Ali svakako jeste nešto u čemu se lako zagubimo, jeste nešto što je proizvod i pogrešnog vaspitanja, proizvod nedovoljnog razmišljanja, ja bih rekao jedne zablude tako treba čovjeka, ja to tako zovem, znači vaspitanja da nešto trebamo da radimo i ovako i onako, ne razumevajući zašto. Kažem uvek, život kao takav, od amebe do čovjeka, hoće samo da živi, hoće da bude nešto. Mi ne znamo šta, nažalost, mi smo počeli da izmišljamo šta to treba da budemo. Mi ne umemo da se prepustimo, ne umemo da verujemo, evo, baš apropo i ovoga radija u kome smo, ja verujem da svi mi imamo svoje mjesto, da je Bog imao ideju za sve nas, a onda smo mi došli sa tog drveta saznanja da se usudimo da diramo i da mi probamo da osmišljavamo naše mesto i samim tim i da utvrđujemo neka pravila i da određujemo sebi šta bi to trebali biti. Znači, u tom kako treba nastaju i potpuno pogrešne spoznaje onoga što zaista jesmo, onoga što je onaj zdrav egoizam, ono zdravo u nama, stvaramo neki virtualni veštački svet, ja kažem svet ljudi nasuprot sveta Boga, u kome je mnogo toga na pogrešnim osnovama. Znači, najpre taj egoizam gde se samo zavaravamo da činimo dobro i isključivo zarad drugih, da smo toliko posvećeni, da smo verujući ljudi, na svakom koraku verujućih ljudi, a toliko lošeg na ovom svetu, mislim da tu ima dosta neiskrenosti najpre prema sebi i da je to potencijalno, to je odlično tle za mnoge psihičke probleme.
O, pa naravno.
Tako je.
I oni se onda, što se kaže, indukuju, pokreću iz toga svega.
Naravno, naravno, ako ste neiskreni prema drugima, tu i tamo to će proći. Ili će vas ljudi prozreti, ili će vam skrenuti, pa iskrenuti vam pažnju to, ili će vam prećutati, ali u suštini ta neka laž prema drugima, iako je ne opravdavam, nekad ja sam tako i pisao neke bele laži, dobronamerne laži, da ih tako nazovem, mogu biti od pomoći, ali ako lažete sebe, pa čak i dobronamerno, ako mislite da ste bolji nego što jeste, to ne može da ide u dobrom smeru nikako.
Kada za nekoga kažemo da on ima svoje ja, je li to projava zdravog egoizma?
E pa to je sad ono što mi nemamo potpuno jasnu, jasnu predstavu o tome kad kažemo ja, na što mi mislimo. Ja sam rekao i u knjizi, mnogi bi pored svog ja prošli na ulici, a ne bi ga prepoznali. Ko je to ja u meni? Ko sam to ja? To jesu ona isto tako, isto večita pitanja, i dok na to ne odgovorimo, nećemo imati odgovor na vaše pitanje. A to je opet celo životni put spoznaje onoga što jesmo. Većina ljudi se definicijom ja uglavnom opisuje kao ono što on zamišlja da jeste ili zamišlja da ga drugi tako vide. Vrlo retko ili skoro nikad je ono što on zaista jeste.
Pa, vi ste citirali velikog pesnika koji kaže: ostajao sam nem, samo na jednom pitanju u mom životu,
a to je
ko si ti?
Tako je.
Jeste, jasno je. Lažno ja nazivate parazitom koji troši naš život, ali da li postoji i jedna ljudska delatnost još koju ljudi nisu nabacili na sebe? Svojom glumom, svojim strahom, povodljivošću, čime sve ne?
Pa praktično ne. To lažno ja je deo naše slike, to je ta slika koju podržavamo i to je taj svet ljudi u kome živimo i u kome ta slika ima neko mesto. Ono što je problem, to je nekritično prihvatanje te slike kao onoga što zaista mi jesmo i treba da budemo. Znači, mi moramo negde prihvatiti limite tog sveta. Moramo razmišljati o tome kojim načinom da ostvarimo sebe i svoje potrebe. To podrazumeva da se prave određeni kompromisi i stvaraju određeni modeli u ponašanju. Ali ako taj model postane sam život, onda on postaje parazit. Ako mi ono što, kako bi rekao, treba da koristimo kao oruđe, znači kao nešto što je posrednik u realizaciji naših potreba, razumemo kao da je to naša ruka, znači ne naš srp ili plug ili olovka, nego bukvalno naša ruka, ljudi identifikuju sliku o sebi sa njihovim pravim ja, to onda postaje nešto što isušuje resurse na duge staze jer se pretvaramo. Pretvaranje troši veliku količinu energije i apsolutno može da, naravno, kroz iscrpljivanje dovede do opet mnogobrojnih problema.
Da, da. Recimo, našu pomamu za putovanjima i egzotikom, vi ste, kako kažete, da se malo našalimo, protumačili Azrinovom pesmom: skupe pare za dosadne sate.
Jeste, jeste. Pa dobro, u pravu ste, ja sam inače, ja sam tu pomenuo i ovoga Kanta, koji je vrlo zanimljiv u tom smislu. On je mrdnuo 30 km u prečniku, znači iz tog Kenigsberga u kome je živeo za ceo život, a opet je jedan od najvećih umova koje je čovečanstvo dalo. Hoću da kažem, mnogi se pravdaju i traže u putovanjima racionalizacije tipa tako se upoznaje svet, tako se postaje pametniji, tako se stiču neke iskustva.
Sklapaju brakove, oprostite, tako, dok letaju padobranima ili u tim egzotičnim morima i onda posle 3-4 meseca.
Da, to je ta okrenutost ka spolja. Ljudima je teško da misle, onda im je lakše da doživljavaju. I to je ta instant civilizacija, znači konzumacija. Bar kad bi na tim putovanjima promišljali, nažalost, većina ljudi konzumira i putovanja kao što konzumira i život. Ali ja bih kažem, najčešće je to proizvod nedovoljnog promišljanja i traženja dubine u sebi i bogatstva u sebi, nego se taj neki odgovor traži spolja, on uglavnom nije spolja, on je u nama.
Ili baš je zanimljiv opis ovdje povodom Azrine pesme, kad vi kažete, kad posmatrate na plaži, na moru ljude koji su tu dokoni, vrzmaju se, muvaju se, ne, prosto vidite neka praznina i oko njih i u njima, ali oni su tu jer sad svet ide na letovanje, ide, čuli su za ta putovanja, za ta ostrva, prosto ih nešto gura iznutra, neka kao laž da to rade.
Pa jeste, to je ono što sam vam rekao, to je tako, treba idu svi, pa treba i ja da idem. Mnogi idu zato što tako treba, mnogi idu i ne znaju zašto, a mnogi idu i da eto tako nešto iskonzumiraju, naprave sebi neki ugođaj, jer Bože moj, to je suština života. Evidentno je, to je zaista moj duboki utisak, evo posmatrajte i sami te ljude koji su po svim tim silnim morima ovoga sveta, koliko je tu zaista nekakve praznine, da i oni sami, da ih neko pita i da možda im zaviri u dušu, ne bi našao odgovor s kojim smislom su oni zaista tu.
I da kažu, pa ništa strašno, koliko sam slušao o Baliju recimo ili o Bahamima i vrati se kući i ništa, nezadovoljan.
Pa naravno, zato što taj svet nas ne može ispuniti dok mi sebe ne ispunimo sadržaj, dok mi ne budemo u tom svetu mogli da postignemo ono razumevanje koje se dobija samo sa unutrašnjim bogatstvom.
Da li profesore ima dosta glume i poze i u aktuelnoj emancipaciji žena? Pogledajte, svojevremeno je pokojni patrijarh Pavle govorio, žena kaže neće emancipaciju od tipa jednakosti u Hristu za nju i za muža, nego ravnopravnosti tipa tebi šišanje, meni šišanje, tebi pantalone, meni pantalone. I šta sada to znači?
Pa to jeste nešto što je napravljeno kao karikatura ženskih prava. Ja mislim da su to i žene u posljednje vreme, to sve češće čujem i od pacijentkinja i generalno od ženskog sveta, da su one sebi same napravile jednu medveđu uslugu, krenuli su jednim putem sa koga ne znaju nazad, a ne umeju ni napred. Ušle su u neku vodu koja postaje sve dublja. Ja lično ne mislim da je to dobar put, mislim da smo mi različiti, da smo vredni apsolutno isto, nema tu vrednijeg i manje vrednog, ima samo one uloge koja nam je po prirodi data. Bojim se da ta uloga sad biva ugrožena i negde moja pretpostavka, ja to nekad kažem u šali, nekad u zbilji i studentima, je ovako: ja mislim da ćemo za jedno 200 godina početi toliko da ličimo da se nećemo razlikovati čak ni fizički, i mislim da će to biti vrlo loše za ljude generalno.
Kao da žena treba da dokaže svoju snagu, ili da ne kažem svoju ženstvenost, time što će početi da boksuje ili da vozi teške kamione, slično.
Upravo tako, to je taj neprirodan model, kao kad bi, ne znam, medved hteo da leti. Eto, tako to meni liči, možda deluje previše grubo, ali i nije. Svaka uloga, svaka nijansa, svaka različitost u ovom šarenilu sveta ima svoje mesto i svaki pokušaj da se poništi ta razlika je neprirodan i ne vodi ničemu dobro.
Progovorili ste i o ponašanju vaših kolega lekara. To što oni po medijima savjetuju ljude da se utople i piju dosta tečnosti, vi se pitate, pa zar su ljudi toliko nezreli da im takvi savjeti danas trebaju?
Da, pa da, ja ne mogu da nemam i taj kritički osvrt. Negde zaista mislim da smo se toliko pogubili i mislim da je to, eto, malo pre smo pričali o putovanjima, to je ta okrenutost ka spolja. Mi sve očekujemo negde od spolja, kao velika deca stalno otvorenih usta i očiju, samo da nas neko nahrani, samo da nam neko napravi neki ugođaj, pa to ide do takvog obesmišljavanja našeg sopstvenog razmišljanja da eto i takve stvari mogu da prolaze, da vam neko kaže da treba da se obučete kad je hladno. To je zaista paradigma, da kažemo, odsustva zaista nekakvog razmišljanja kod ljudi.
Koliko je i vaša struka u žiži javnosti, sada i uvek preti depresija, praznična, sezonska, porođajna, nije ih lako ni pobrojati.
To je tačno. Psihijatrija jeste nekako sve aktuelnija, nije ona nikad ni bila, uvek je ona bila prisutna, ali eto ja kažem, civilizacijski tokovi nas sve nekako više udaljavaju od samih sebe, a što smo dalje od sebe, to nam sve više razne bolesti kucaju na vrata. Tako da mislim, pa tako i psihički problemi, i nije to ni kod nas specifično, to je tako svuda u svetu. Izgubili smo kompas, eto, možda i to, ovo kad smo govorili o tome koliko ljudi razmišljaju, danas je sve u rukama drugih, nisam ja baš ni za to. Psihijatri znaju nešto više i bave se malo više, ali bojim se da su ljudi počeli ono što mogu da reše, neće da se trude, dođu kod nas, čak i za vrlo jednostavne stvari, ali imate i one primere gde neće zato što ih je sramota. Generalno mi nemamo dobar odnos prema svom mentalnom zdravlju uopšte.
Uopšte, da, da. Zar nije, profesore, depresija opasna kad je nasledna i endogena, a ne kao sada, čim se čovjek iznervira ide po dijagnozu?
Pa dobro, da. Depresija jeste vrlo onako, kako bi rekao, vrlo široka jedna tema. To je nekad mi to zovemo pogrešno, da je to nekako stanje raspoloženja. Depresija je jedan sindrom, ono zahvata i telu i dušu. To je jedno odustajanje, jedna vrsta opšte životne malodušnosti koja zaista postaje problem većih razmera. I to je sad pitanje za sve nas. Zašto je to tako? Zašto kad živimo sve bolje? Zašto kad su mnoge pretnje daleko od nas, mi smo sve depresivniji? Zaista ozbiljna tema.
I jedan od ključnih simptoma, ta čuvena praznina, tako, emocionalna. Mm-hmm. Kao da više nema nikoga, a mm-hmm. i onoga koga ima, on sebe osuđuje što ga više nema, i naravno osjećanje krivice.
To jeste tako, ta usamljenost, ta nekakvo odsustvo, ali ja mislim da su to opet i sadržaji problematični. Znate, ko ima zaista, ko je obogatio sebe u duhu, taj teško da može da ima problem sa depresijom, ali onaj koji je toliko zavistan od tih spoljašnjih doprinosa, on će svakako biti vulnerabilan.
Ranjiv.
Tako je. Tako da, ta praznina jeste nešto što, o čemu stalno pričamo. Ona se ne može, vi ne možete napuniti tu prazninu tim spoljašnjim efektima. Treba, ja sad ponavljam kao papagaj, ta neka unutrašnja, neki unutrašnji sadržaj, ali eto, ja kažem, svi bi htjeli da imaju mišljenje kako kaže, ja mislim da je to rekao Bacon, čini mi se, da pa čak i Descartes je o toj temi govorio, da svi hoće da imaju mišljenje, a niko neće da misli. Ispadne da je ta naša pamet tako ravnomerno raspoređena, da bi svi, kad bi se kotrljale glave, potrčali za svojom. A opet kažemo, depresija u porastu. To su ti neki paradoksi u kojima živimo.
Da, to Bekonovo, ili on, to je on naginje na ono geteovsko, svi govore o zrelosti, a niko neće da raste.
Da.
Jesu li sve ovo simptomi, kako pišete, jedne vrste mentalne smrti? Mm-hmm. Pošto se kod ljudi smrt uvek vezuje za telesno, mm-hmm. onda ljudi sigurnosti traže u zdravlju, mm-hmm. i u uživanju, naravno, da odgode.
Mentalna smrt, to je jako zanimljiva tema. Mislim da nedovoljno se o tome priča, čak i u profesionalnim krugovima. Mi nismo, vrlo često ne osvešćujemo taj neki doživljaj da nezadovoljene potrebe u nama, mnogo su šarene, one se ne odnose samo na ono što mi najčešće vezujemo s potrebama, za fiziološke potrebe. Postoji mnogo više potreba, kao što i postoje ta mnogobrojna ostrva u nama, u našoj duši, tako postoji razne potrebe za potvrđivanjem, dominacijom, uspehom, postignućem, ljubavlju najpre, pripadanjem, ukorenjenošću. Mnogo je toga što postoji u nama, jeste.
Biti nečiji, nekome pripadati, možda i najviše, kaže, zagrljaj, najefikasniji lek od stresa.
Tako je, naravno. To su te neke potrebe koje kad bivaju nezadovoljene, one prvo ide kao pretnja, to ja kažem, ja kad imamo temu straha kome se ne zna uzrok, ja sam onda, to je za mene znak da je neka od tih duševnih potreba ugrožena, odnosno preti da neće biti zadovoljena ili je dugo nezadovoljena. Znači, a kad imamo doživljaj odustajanja, tad već imamo i simptome depresije, a to jeste jedna vrsta mentalne smrti, jedna simbolička smrt. Neće čovjek fizički umreti, ali jedan deo njega hoće, i to može da proizvede čitavu buru u celom sistemu, upravo kao da ste se suočili sa faktičkom smrću.
Da, samo bolno, možda i bolnije.
A sigurno, da.
Što kaže onom naslov onog Kaporovog romana Smrtne boli.
Da.
Šta mislite da je intimno i ontološki čovjeka tera da se pretvara i da glumi po mogućim šavovima svoga bića? Zaista to iznutra. Da li je to ta nesigurnost istinska, ili ono što naglašavate u glavama knjige, strah od odbacivanja?
Pa najčešće je to, da vam kažem, ja to delim, sad to je malo teže pojasniti, mada i nije toliko teško. Ja kažem, kad bi svi mogli, zaista da budemo ono što jesmo, ovaj svet bi verovatno bio raj, jer ja ne drugačije ne mogu da zamislim. Ako je neko, ili kako god hoćete, ako je neko bio takav kreator, takvu moć imao da napravi sve ovo što postoji u ovom našem zemljanom šaru, onda ja pretpostavljam da je sve to svrhovito. Ne pretpostavljam, nego ja sam u to duboko uveren. Međutim, od kad mi dođemo na ovaj svet, mi shvatamo da taj svet ima svoja pravila i limite, jer od početka nekako se čovjek nije baš osuđivao da bude ono što jeste, sad možemo nagađati zašto je to tako. On je od početka bio u nuždi da se pretvara, odnosno da skriva ono što on zaista jeste, da bi sebe ostvario i da bi preživeo. Verovatno su to neka pravila naše sopstvene interakcije ili neka zla kob ili ako hoćete praroditeljski greh, kako god da nazovete, a svakako to pretvaranje je duboko u nama i mislim da su njegovi koreni od kad čovjek počinje da šeta ovom zemljom. Nisam siguran da imam odgovor, imam samo nagađanja, ali je tu.
Pa se onda to kulturološki i civilizacijski menja, dopunjuje, koriguje?
Naravno, civilizacijski trendovi podneblja u kojima ljudi žive imaju različite stepene i načine na koji to pretvaranje biva prisutno. Ali svakako ta slika, znači ti modeli po kojima vi ostvarujete, kao što ja kažem, ono što je biće u nama, ono što je gospodar apsolutni u nama, to je to nama nedokučivo, nešto što filozofi zovu stvar po sebi. To neće nikad biti nama dostupno i mi o tome možemo samo da naslućujemo. Naslućujemo po našem ponašanju, po onome što su naše emocije, što nas privlači ili odbija, ali svakako ne možemo o tome ništa eksplicitno znati. I sad taj naš razum koji se nalazi između negde tog spoljašnjeg sveta i onoga što mi jesmo, on mora da nađe neke modele. Onda mi pokušavamo da budemo lepši nego što jesmo, pametniji nego što jesmo, da budemo prijatni kad nam nije do toga, da bismo uspeli da negde izguramo ovaj život u ovom svetu koji nam nameće limite. Tako da kažem, to pretvaranje je prosto deo koji je nezaobilazan dok je ovakav svet.
Našeg habitusa. Vi tu upozoravate da će čovek, ako je dobar glumac, lažnu sliku o sebi i nametnuti svome okruženju. I onda imamo zaokružen sistem neiskrene zajednice. Do neke.
Da, to je ozbiljna opasnost. Mi već živimo u takvom svetu. Samo pojedinci koji se osveste imaju tu privilegiju, ja kažem, Bog ih je pomilovao, da mogu da krenu nekim svojim putem, da imaju snage da izdrže, da budu ono što jesu. Većina ljudi se toliko zaplete i toliko izgubi negde procenu onoga šta oni stvarno jesu, kako smo govorili, da kad govorimo ja izlaži i vi izlaži, to definitivno biva laž. I onda u tom lažnom svetu mi, eto tako, plovimo. Rekao bih, kako je rekao Julije Cezar onom čovjeku koji ga je molio, zar si dosad živeo, da, koji ga moli da ga ovaj ubije, on kaže zar sada živiš. Tako mi se čini da mnogi ljudi, nažalost, da im se čini da žive, jer pravi život je samo život u istini.
Koliko su ljudi sa gladnim ja i u praznoj komunikaciji, kako kažete, duhovno siromašni i opustošeni?
Pa veoma. To su ljudi bez autentičnog sadržaja. To su ljudi na kojima bi mogli ljudi. Ljudi generalno na kojima možemo da stavljamo etikete kao na artikle u prodavnici. Znači, imate doktora, inženjera, ne znam, automehaničara,
manekena.
Jeste. Postaju svoje uloge. Postaju svoje uloge, zaista misle da je to nešto što jedino mogu da predstavljaju, jedina istina. A naravno ima i mnogo gorih opcija od samo identifikacije sa ulogom ima ljudi koji su u ulogama svuda, i u ulozi roditelja, i u ulozi brata, i u ulozi dece. Znači, oni su, i to je ona sfera najčešće ljudi koji kod nas traže pomoć.
Što deca kažu, pozeri.
Upravo tako.
Ali tu sad, profesore, vrlo je važno da sada podcrtamo. Da li te patnje tipa gladno ja i u praznoj komunikaciji, dakle egzistencijalne životne patnje, vode i u određenu patologiju u nekim okolnostima?
Pa kako da ne? Ako vi pričate iz onoga što niste i nemate nikakvu razmenu iz centra u centar, kako kažu neki mislioci, ako tu ne postoji ta vrsta razmene, vi ćete biti beznadno sami, odnosno usamljeni. Ono što je naša, a naša jedna od najvažnijih potreba je upravo potreba za ljubavlju. Da nas neko voli i da mi volimo, da postoji ta vrsta razmene. Ako vi predstavljate sebe u jednom pogrešnom svetlu i, kako kaže Gete, ako se toliko pravite na zeleno, koze će vas možda pojesti, vi zaista, te koze zaista po pasu ono što vi jeste, i nema tu nikad pravog odnosa i prave komunikacije, to je sve virtuelno i vi ostajete sami, neispunjeni, nezadovoljni, neostvareni, i tu svakako jeste skor nekakav psihički problem.
Vi ste u literaturi za knjigu Ostrva svesti naveli izabrana dela Svetog vladike Nikolaja, a on je govorio na svoj pesnički metaforičan način: Bog, to je ja i ti. Ocenili ste da i naš školski sistem, odnosno vaspitanje, razvija decu u dva pogrešna pravca. Ili se razvijaju kao licemeri i mekušci, ili se zaklone od zajednice svojim narcizmom.
Pa da, ili pobegnu u neku vrstu psihopatskog ponašanja, to može da se svrsta u taj put narcizma, znači okrenutost, apsolutna okrenutost sebi, jedan patološki egoizam, gde u stvari oni misle da prate svoj interes, oni čak ne prate ni svoj, jer bi morali da znaju da ako meni, ako drugom nije dobro, neće moći biti ni meni. Na duge staze to je prosto neodrživo, zato i kažem da su ti ljudi zaista u zabludi, oni ne prate svoj interes. I imate one druge koji isto ne prate svoj interes, prate interes drugog čoveka, znači oni su u drugoj vrsti zablude. Ovi prvi misle da prate sebe, ovi drugi prate druge misleći da će im oni omogućiti nešto i vratiti im to. I jedni i drugi greše. Samo kad ste zdravo za sebe, vi ste za sve, i samo je to jedini zdrav put.
Ali nažalost, i sam sam sretao i družio se s ljudima koji imaju, što rekao ste, dosta u sebi patološkog egoizma, odnosno narcizam. Ti ljudi su prirodno vrlo osjetljivi i obdareni.
Pa jesu.
Ali kad se bolest, kako vi kažete, nakaleni,
pa znate kako, oni su jako, jako opet ranjivi u tom smislu. Narcizam jeste jedna konfliktna problematika. Oni s jedne strane smatraju da im sve pripada, da je sve njihovo,
da su sve zaslužili,
tačno, da imaju posebne privilegije, a s druge strane stalno traže potvrdu da su dobri, pametni, lepi. Znači, oni su stalno u konfliktu. S jedne strane imaju potrebu da to sebi dokažu, da im se svi dive, a s druge strane veruju da im pripada. Dakle, oni su isto tako neiskreni i preće biti ljudi koji duboko sumnjaju u sebe nego što zaista to jesu.
Spolje, da. Vi ste u skorašnjem komentaru u Novostima zajedno sa kolegama ocenili da je kod nas opasna i ravnodušnost prema zlu. O apatiji šireg raspona dugo se priča također. Kako su upozoravajuće reči pisca Alekseja Slapovskog, ovih dana veliki intervju je dao za kulturnu rubriku Politike, citat: uvek je teško biti dobar čovjek, to je ozbiljan posao, ono što je loše ne zahtjeva nikakav trud, a ono što je dobro poziva na aktivnost.
A dobro, to jeste jako lep citat. Pa mislim da je biti dobar čovjek, ja bi se potpuno složio, jedan isto celoživotni zahvat. Mislim da ne možete biti dobri ako ne osvestite loše u sebi, ako ne radite stalno na tom osvešćivanju,
zato u crkvi jeste, ispovedite.
Tako je, zato to jeste tako veliki zadatak.
Pokajemo se.
Tako je, i tako teško dostižan. Morate stalno da se čistite od tih nekih loših stvari u vama, da biste uopšte bili kandidat za dobrog čovjeka. A ovo što govorimo, znači o toj nekoj apatiji ili nekoj toleranciji na loše, na zlo, na agresiju, to jeste također zabrinjavajuće i opet kažem, verovatno vezano eto i sa tim citatom da je teško biti dobar čovjek, teško je i misliti, teško je udubiti se i u drugog čovjeka i u sebe, a mi smo postali eto tako konzumenti lakih stvari. I tako, tako to može da bude jedno od objašnjenja celokupne te situacije.
A koliko se samo sećamo, profesore, da pomenemo i ovoga puta, sa velikom nostalgijom tog, evo recimo, Beograda iz 80-ih godina, pa kad se govori o tom komšijskom druženju, o zajedničkim letovanjima, ispijanju kafe, komentarisanju svega i svačega, toj skadarli, i sada samo kao da do toga nije ostalo, u stvari, gotovo ništa. A ipak nije tako.
Pa nije, ono će uvek ostati kao potreba u ljudima. Ljudi će tražiti te modele. Mi prosto bez toga ne možemo, kao bez hleba nasušnog. Nama je potreban drugi, potrebna nam je ta emocija. Ali jeste fakat da se to negde sad, da kažem, ne bih rekao pogubilo, mislim da je prisutna potraga za novim modelima. Ovo je elektronsko, informatičko vreme, ono gubi mnogo na toj indirektnoj komunikaciji, ali ja verujem da će nove generacije naći svoje modele.
Obično se kaže, tada se nije živelo bolje, ali jeste lepše.
Pa dobro, da. Da, sigurno. Bilo je mnogo toplije, bili ste sigurni i sve te najljudskije potrebe su bile, čini mi se, niste morali mnogo da se borite da se one zadovolje, jer ljudi su živjeli jednim drugačijim tempom i moglo se na svakom koraku dobiti ono što najvećem broju ljudi jeste neophodno, kažem, to je taj, to pripadanje, ta toplina, ta ljudsko prisustvo, ljudska reč. Sad je to nešto što, eto, morate baš da se potrudite da se izopštite iz ove opšte elektronike, da odvojite vreme koje je tako postalo nešto skupo svima, a ne znam gde to idu, sem vidim da većina ljudi kao muve lete u onoj tegli i ne znaju ni oni kuda će, ali svakako svi jure. Tako da čovjek se mora izboriti da bi došao do tih nekih stvari koje su ranije bile na svakom koraku, prosto tu, drugi ritam, drugo vreme.
I lagodnije, yes. Laganije, opuštenije.
Yes. Yes.
Aktivnost na prvom mestu podrazumevate kroz rad na sebi, mm-hmm, i kod ljudi koji zdravo vole sebe. Mm-hmm. Evo vašeg izvrsnog zapažanja. Mm-hmm. Samo iz punog suda se preliva. Samo ljudi koji zdravo vole sebe mogu napuniti taj sud kod sebe i moći će da daju drugima.
Dobro, u to zaista verujem. To je baš onaj deo koji govori o toj iskrenosti prema sebi i o toj dobroti. Ako vi sebe ne napunite dobrotom, ako vi ne iščistite sebe i sa sobom budete jasni, jer koliko god osvestite lošeg, ako ste na putu dobrog, to loše više neće biti potrošač vaših resursa. Kad vi imate dovoljno dobrote, ona će se i preliti. Ako se samo trudite, zato što je tako dobro da biste bili popularni i da bi vas neko tapšao po ramenu i tu dobrotu zato delili, onda ćete vi od sebe otkidati. A kad otkidate, onda će to biti žrtva, onda ćete očekivati zahvalnost, onda će taj neko da vam bude doživotni dužnik, a tu dobrote nema. Dakle, čovjek mora da bude sebe da ispuni dobrotom da bi mogao biti dobar.
Oh, pa da, ti stavovi su, samo dakle da ne padamo, odnosno ako panemo da za jednu priliku više ustanemo, kako se kaže u crkvi.
Ma da,
kod svetih ljudi, ako paneš samo ustani, nemoj naravno, ostati dole.
Naravno, ali je važno to osvestiti. Krize nisu iskustva, nisu za svako. Skoro sam čitao jednu vrlo zanimljiva stvar, kažu, pa taj čovjek ima iskustvo od 30 godina. Da, i taj čovjek 30 godina pravi istu grešku. Pa možemo li onda govoriti o iskustvu? On je bio fizički 30 godina na jednom poslu, ali on nema nikakvo iskustvo, jer iskustvo podrazumeva osvešćivanje. Znači upravo to, ako padnete, osvestite zašto ste pali, osvestite svoju grešku, pa onda nastavite dalje, morate ostaviti trag. To je put ka dobrom, ka aktualizaciji, ka onom nekom pravom ili idealnom čovjeku.
To je ono na jednom mjestu što bukvalno kroz jednu rečenicu i poentirate. Shvati, prihvati to što si uradio i trudi se da ustaneš.
Upravo tako, kritičnost.
A drugoga ćemo voleti i tu ste izričiti. Uh-huh. Tek kada saznamo ko je on u stvari. Uh-huh. Koliko je to teško, možemo se podsjetiti na tumače Dostojevskog. Uh-huh. Koji su više antropološki pesimizam zasnivali i na citatu iz njegovog dela: da biste čovjeka zavoleli, potrebno je da se sakrije, jer čim pokaže pravo lice, ljubav nestaje.
Pa ja moram da se nasmijem, zato što su mi vrlo simpatični s jedne strane vaši citati, s druge strane ja uopšte ne mislim niti da je on bio nekakav pesimista, kao ni za Schopenhauera da je bio mizantrop.
To samo varirali devijacije ljudske.
Ja ne znam zašto, eto, čitajući te ljude, oni jesu, nazovimo to pod znacima navoda, teški, ali to se identifikuje sa nečim što je pesimistično. Ja ne znam zašto bi teško bilo pesimistično. To je za mene nešto vrlo ohrabrujuće. To govori da mi imamo dubinu, to govori da mi možemo do određene dubine. U toj dubini tu je nekakva snaga koju mi treba da tražimo. Kao ovo što sam skoro nešto komentarisao, mi mnogo hvalimo pobede, hvalimo taj neki budi najbolji, budi prvi, uvek se trudi, jer eto, imamo mi one floskule, važno je učestvovati, jer niko u to zaista ne veruje. Ja mislim da mi treba zaista da podignemo ugled poraza, zato što nas porazi i padovi uče, kroz njih sazrevamo. Znači, to su važne stvari. Zato ne mislim da je to pesimistično, mislim da je to upravo realistično s jedne strane, to po meni jeste onaj pravi optimizam, ne nikakav balon, ne nikakva pena, nego stena na kojoj možemo zidati kuću.
Pa i nije ljubav, profesore, prema drugom ako padnemo na prvoj njegovoj mani.
Pa svakako da.
Boriti se za njega, onda se ovaj citat Dostojevskog može funkcionalizovati na ovu drugu stranu, vašu.
Tako
da se
je.
Zaista zavoli i da se istinski taj drugi upozna. Pa, to bude uparađeno, uravnotežno.
Ali pazite, Spiridone, ko sebe upozna, o tome smo pričali, taj ne može drugome suditi. Pa to stoji u Bibliji. Onaj ko je zaista video trn u oku svom, neće gađati trn u tuđe. Ko je zaista sebe spoznao onim što čovjek jeste, taj će imati širinu. To su upravo mogli ili mogu samo mudraci i ljudi duhovni i religiozni. To je ta širina, to je to prihvatanje ljudskog kome treba svi da težimo.
Vi ste naveli primjer bratstva iz Indije za ilustraciju blagoslovene sreće koja može zavladati među ljudima. Članovi tog bratstva se nisu pozdravljali međusobno sa zdravo ili dobar dan, nego sa pozdravljam božansko u tebi.
Da, to je nešto što sam našao, sad se više i ne sjećam u kojoj knjizi, toliko je tih knjiga prošlo, ali meni je to bilo jako upečatljivo, ja sam to morao da stavim u knjigu i mislim, to je vrlo zanimljiv model. Evo, stavite se vi u situaciju, zamislite to. Dobro, vi ste religiozan čovjek i verujuć, ali mnogi ljudi danas to o tome ne razmišljaju ni blizu, ali tvrdim, kad bismo samo te neke komunikacione koncepte promenili, koliko bi to proizvelo efekta na ljude. Kad bismo to mogli? Recimo, pozdravljam božansko u tebi. Pazite, to je već onaj moment koji nas čini bližimo, koji nas čini na kraju jedni. Znači, mi jesmo deo sve iste supstance, iste tvari. Onda bi mnogi problemi bili manji i mnoge nevolje ne bi postojale.
Pa, profesore, svaki se naš pozdrav u crkvi odnosi na Boga među nama.
To je tačno, ali kažem, malo je verujućih ljudi spiritualno.
Da, i evo da vas pitam jednu isto veliku i tešku stvar, možda uslovno govoreći stručno. Da li mislite, profesore, kao lekar sa sveobuhvatnim psihijatrijskim iskustvom, da od svih ljudi nešto, kako vi kažete, uvek ostane?
Pa ja lično, mislite kroz vreme da li ostane?
I kroz vreme i kao posledica bolesti, odnosno kao izlečenje, i kod onih, da kažem, pacijenata za koje vaša nauka kaže da mogu da budu i da su dementni ili progresivno dementni, ili prosto ovo što smo u zadnja nekolika pitanja pokušali opipati kao onu ikonu, kao sliku Božiju u čoveku, odnosno ovo božansko u nama.
Da, svakako da.
Kako gledate na to, na sad taj korpus tih ljudi sa najtežim mogućim bolestima i iskustvima, a sa ove izrazito dubinske ljudske strane?
Da, pa vidite, retko kad se dogodi, ja sam, moram da priznam, ali ja ne bi to mogao, viđao sam jako teške pacijente kojima je bolest uklonila mnogo onoga što čini odlike čoveka. Recimo, bilo je pacijenata koji su sveli svoje mentalno funkcionisanje znači na njuškanje i opipavanje. Znači, oni ne umeju više i ne govore, ne vidite na njima emociju, vidite jedno ponašanje bića kao što su ove, da kažemo, niži sisari u ovoj apsolutnoj podeli. Međutim, ja nisam stekao utisak da baš u tom pogledu nije ostalo ništa od čovjeka. Nažalost, mnogo toga liči da nije, ali i dalje mislim da je to nemoguće uništiti. Mislim da generalno život kao takav je nije moguće uništiti, jer da bismo uopšte mogli da pričamo o kraju života, morali bi da znamo nešto o njegovom, odnosno morali bi da možemo da govorimo o njegovom početku. On nije naš, mi ga nismo doneli na ovaj svet, niti iko može stvoriti život da bi mogao govoriti o njegovom kraju.
Da, i u to ime nećemo ga najverovatnije ni uništiti. Neka zaključak bude optimističan pred svim ovim TZV nazovi, kako najavljuju, apokaliptičnim našim danima. Tako, hvala vam, profesor.
Molim, hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Milan Milić, psihijatar i pisac. Do slušanja s Bogom.